gepleýär azatlyk radiosy. Ertirmit haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 25-nji iýuny hepdeniň şenbe güni. Habarlar günleli gepleşigimizi Pragada studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Britanlar yurdun Evropa bileleşeginin düzümünden çıkmağını gollap ses veren mahalı Premier Minister öz vedipesinden çekiliyendiğini məlum etdi.
The British people have made a very clear decision to take a different path. And as such, I think the country requires...
Türkmenistanın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Şanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň sammitinden öň Özbek we Hytaý prezidentleri bilen duşdy.
Çeýle habarda Özbekistan bilen Türkmenistanyň arasynda gatnaşyklaryň depkinleşýändigi, ýokary derejeli duşluklaryň ýerine derli geçirilýändigi bellenýär.
Türkmenabadyň hususy içlikdäki dukanlary inne akşam saat 9-da ýapylmaly edildi.
Yerli polisiýanyň wekilleri mundan öň gije taýat 10 merek çelli işläp bilýän dukanlara aýlanyp, olaryň ýapylyp ýapylmandygyny gözegçiligi diýerler.
Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary eşitmäsi bilen şart ýarym saatlyk habarlar günleli gepleşigimiziň başynda günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Büyük Britanya yurdun tarihi referendumunda Evropa bileleşiginin düdümünden çıkmak varada ses verdi. Bu netice Britan Premier Ministri David Cameron'ın yurdun tədi yoluşçuluğunun peydasına deyip öz vedipesinden çekiliyendiğini ilan etmeyine sebep oldu. Britan halkı Evropa bileleşiginin düdümünden çıkmak varada ses verdi ve olurun bu isleğine hormat koyulmalı. Men yurdu onun tədi uğruna tarıp uğruqduryan kapitan bolmalıdır deyip pikir etmeyerin deyip 24. iyunda referendum Referendumun neticeleri məlum edilenden qıysa vaxson David Cameron öz idarasının daşını aytdı. Büyük Britanyanın Evropa bileleşiginin düzümünde qalma uğrunda güçlü kampanya alıp baran Cameron tədi Premier Minister Oktyabr ayından başlap öz vedipesine girişir deyip umid ediyerini idi. Britanyanın əhlumumi referendumunda Britanların 52 götörümü yurdun Evropa bileleşiginin düzümünden çıkmağı, 48 götörümü qalmağı doğrusuna ses verdiler. 24-nji iýunda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Hindistanyň we Pakistanyň 2017-nji ýylda Şanhay hyzmatdaşlyk guramasyna goşulmak ähtimallygyny udaltdy. Putin Özbek paýtagty Daşkentde Şanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň sammitine çykyş edip, New Delhi we Islamabad gurama agza ýurtlaryň statusyna eýe bolmak üçin borçnamalaryň ählisini ýerine ýetirmeli diýdi. Şol bir wagtyň özünde Russiýanyň prezidenti guramanyň 2017-nji ýylda Gadagstanyna geçiriljek sammitinde bu iki yurdun hem toporu dol ağda bolmağa tarıp uğrukmağını umid ediyendiğini belledi. Öz çıkışının devamına Putin İran'ın bu uğrama ağda bolmağını bökdönçlük bolyan dağdın yoktuğunu hem aytdı. Ol İran yadro problemasını çözönnen ve Birleşen Milletler Guromasının sanksiyaları yatırlarından son Tehran Guroma ağda olup bilerdiydi. Şanhay Hizmattaşlı Guromasının liderleri regional hopsadlık ve Ovan Sanak'ı hedirki yağdayları öz için alayan meseleler varı da maslahat etmeyi 23-nji iýundan bäri Daşkentde duşýarlary. NATO-nun baş sekretary Jens Stoltenberg Britanların yurdun Evropa bileleşiginin düzümünden çıkmağı doğrusunda ses verendigine garamazdan Büyük Britanyanın yaranlıktaki pozisiyasının ütkösü saklanıp kalacaktığını aytdı. Stoltenberg bu aradaki çıkışını 24. yunda Britanyanın Brexit deyilip adlandırılan referendumunun neticeleri ilan edilenden son aytdı. Şeyle de Stoltenberg Büyük Britanya özünün Evropa bileleşiginin katnaşıklarında tədi bölümü kesitleyen mahalı NATO'nun güçlü ve vefalı yaranı bolup saklanıp kalır deydi. 22. yunda yanı Britanlar ses verişliğe katnaşmadan bir gün azol Stoltenberg bölükleri bölünen Evropa durnuksuzluğun ve nemelimliğin gelip bilecektiğini aydıp duyduruş verdi. Siriýanyň esasy oppozisiýon topary Birleşen Milletler Guramasynyň Russiýanyň Siriýede klaster we ýakyjy bombalary ýetirdi ulanyň dowamydaky aýplamalary derňemek sorady. Russiýanyň howa güýçleri dokumentleşdirilen adynyň 10 wakada Siriýanyň parahat ýylatyny öldürmek we weýran etmek üçin ýakyjy ýaraglary we klaster okdary terişdelerini ýetirdi yerleşdirýär diýip gepleşikleri geçiren ýokary komitetiň koordinatory Riyad Hijab 23-nji Pyongyangda Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Ban Ki-moon uradan hatyna aýdýar. Olar adaty ýaraglaryň anyk görnüşleri baradaky konwensiýany we halkara insanperwer kanunlaryny bozdylar diýip Riyad Hijab belleýär. Russiýanyň armiýasy özüniň klaster ýa-da ýakyjy bombalary ulanmaýandygyny aýdýar. Gadaq hakimiyetleri yurdun gün doğur sevitindaki 2 yaşayca Sibir başı infekciyasının yokuşunduğunu tasdikladılar. Sonku bir hettanın devamını Gadaqistan'da şunu mengdeş ikinci vakanın üst açılıyar. Gadaq Sağlığı Saklayış Ministeri Tamara Duysenova'nın 24. iyunda veren mağlumatına göre Gadaqistan'ın gün doğur oblasındaki Kolbatao ovosunun 2 yaşayıcısında geçirilen bağırlıklar neticesinde oları Sibir başı infekciyasının yokuşunduğu anıklaştırılı. Hormatlı Dinleyiciler, siz şu saatin käbir möhüm habarlary bilen tanış bolunuz. Olar taýýarlap diqqetiňizi ýetiren men Sahra. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi dowam etdiräýäs. Büyük Britanya yurdun tarihi referendumunda Avropa Birleşiginiň düzümünden çykmak barada ses berdi. Bu netije Britan Premier Ministri David Cameronyň yurdun täze ýolaşçylygynyň peýdasyna dip öz wezipesinden çekilýändigini ýygnan etmegine sebäp boldy. Bu barada kardeşim Merdan Sarifiň berjek giňişräk maglumatyny bilelikde diňläliň.
Britaniýanyň saýlaw komissiýasy ýurtda geçirilen referendumda ses bericileriň köpçüliginiň Ýewropa Birleşiginiň düzümünden çykmagy goldap ses berendiklerini resmi taýdan ýygnan etdi. Munyň bilen baglalykda Premier-ministr David Cameron täze düren ýagdaýda ýurtda täze ýol basçylygyň gerekdigini nyktap, özüniň bu wezipeden çekilýändigini mälim etdi. Britaniýanyň Ýewropa Birleşiginiň düzümünde galmagy ugrunda tagallaýan Cameron täze premier-ministriň şu ýylyň oktýabryna çelini ýa-da girişmegine umyt edýändigini aýtdy.
Delivering stability will be important.
Durnuklulugy üçin etmek möhüm. Sol sebäpli men öz hökümetim bilen bilelikde premier-ministr wezipesinde ýene 3 aý galaryn.
With my cabinet for the next 3 months.
Britaniýada geçirilen referendumyň netijesine görä britanlar sesleriň 52-48% gatnaşygy bilen bilelikden çykmagy goldadylar. Netijeleriň arasyndaky ara tapawut 1,27 million sese deň boldy. Munyň Ýewropa Birleşiginiň siýasy we ykdysady blogyna öz yaramaz täsirini ýetirmegi ähtimal. Bilelisk 10-rça ýylyň dowamında özüniň agza ýurtlarynyň sanyny 28-e ýetirmek ugrunda tagallaýdy diýdi. Emma soňky döwürde Ýewropa bilelisigi maýly kynçylyklaryny, migrantlar we bolsunlar krizisini başdan geçirýär. Ýewropa Geňeşiniň prezidenti Donald Tusk bilelisigiň 20-de agzalyk bütünligini saklamagy ygrarlydygyny aýtdy.
I can say that we are determined to keep our unity as 27.
Britaniýanyň bilelisigiň düzümünden çykmagy ugrunda tagallaýan Garaşsyzlyk partiýasynyň lideri Nigel Farage ses berilişiniň netijesini Garaşsyz Britaniýanyň tähiri diýip atlandyrdy. Britaniýanyň daşary işler sekretary Philip Hammond häzir ýurtda durnuklulygyň we bütünligiň saklanmalydygyny aýtdy. Ol bu referendumyň netijesinde Şotlandiýanyň Britaniýanyň düzümünden çykmagy baradaky soraglary hem ýanadandan gozgap biljekdigini duýdurdy. Şotlandiýanyň özelki premier-ministri we Şotland Milli Partiýasynyň lideri Alex Salmond Şotlandiýanyň garaşsyzlygy boýunça täze ses berilişigi geçirmek ugrunda tagallaý edip biljekdigini aýtdy. Britaniýadaky ses berilişiň ýyzy bilen Ýewropa Birleşiginiň düzümindäki beýleki ýurtlaryň hem Sloriýaly referendumlary geçirip biljekdiklerinden howatir edilýär. Fransiýanyň daşary işler ministri Britaniýadaky netijeler aramyzdan Ýewropanyň dowam etjekdigini aýtdy. Sol bir wagtda ol munyň adamlaryň ynymyny ödemek üçin Ýewropa duýdurs bolandygyny da sözüniň üstüne goşdy. Germaniýanyň daşary işler ministri Britaniýanyň bilelisiň düzümünden çykmak baradaky kararynyň hem Ýewropa hem de Britaniýa üçin gynansly gün bolandygyny aýtdy. Aktan prezident Barack Obama'nın 24. iyunda iri bilen referendumun netijeleri bilen havarlı edilendigini ve onun günün dowamında Cameron bilen gepleşjekdigini havar verdi. 23 iýunda geçirilen referendumyň netijelerini berja etmeklik yuridik taýdan borçly hasaplanmaýar. Lisabon şertnamasynyň 50-nji maddasyny, ýagny bilelikden çykmak prosesini hukmany ýagdaýda başlaýan kanuny mehanizm hem göz öňünde tutulmandy. Emma siýasy ekspertleriň çaklamagyna görä, ýurtda geçirilen ähli halk referendumunda bilelikden çykmak barada aktivistleriň agdyklyk edendigi sebäpli Britan siýasatçylaryna 28 agdaly blokdan çykmak boýunça 2 ýyllyk prosesi başlatmak üçin basys edilýär. Referendumun netijeleri baradaky habar destine dünýäniň mali birjalaryna hem täsir etdi. Britan funty 1,35 dollara deň boldy. Bu soňky 31 ýylyň içindäki iň pes görkezijidir. 24-nji iýunda Londonyň mali birjasy 8%, Germaniýanyň DAX indeksi 10% we Fransiýanyň indeksi 7% pese gaçdylar.
Kärdeşim Merdanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz.
Azatlygy Line ulgamynda Osmok 420-773-797-383 telefon belgisi arkali tapıp bilersiniz. Bizim bilen xabarlaşıp, maglumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Telefon belgimizi yeni yatlayarız. Osmok 420-773-797-383
Gepleşigimizde Türkmenistan'a değişli maglumatlarymyz bilen dowam etdiriýäs. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Şanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň sammitinden öň özbek we Xitai prezidentler bilen duşdy. Maglumatyň jekmejeklerini kärdeşim Ýowşana Norwanda dinläliň.
Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Taşkentde Şanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň sammitinden öň Özbekistan'ın prezidenti Islam Kerimow, Xitai'nin prezidenti Xi Jinping bilen duşdy diýip Türkmen özbek we Xitai mediýasy 23-nji iýunyna habar berdi. Islam Kerimow öz Türkmen kardeş bilen duşup maharyny onuň Şanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň döwlet başçylarynyň mejlisine gatnaşmagyny iki ýurdun arasyndaky anamdarlygy, hoş niýetli goňşuçylygy esaslanýan hyzmatdaşlygyň ýene bir misal hukmunda häsiýetlendirdi. Türkmen we özbek prezidentleriniň duşup maharyny iki ýurdun arasyndaky söwda, ykdysady, medeni, gumanitar hyzmatdaşlyklaryny mundan öýlekde ösürmek barada maslahat edilipdir. Şeýle prezident Berdimuhammedow Türkmenistanyň Özbegistan bilen köpürli hyzmatdaşlygy mundan öýlek hem ösürmek isleýändigini aýdypdyr. Türkmen prezidentiniň Hitaýly kärdeşi bilen duşçugyna hem iki ýurdun arasyndaky strategik hyzmatdaşlygy ösdürmek barada maslahat edilipdir. Hususan Berdimuhammedow Aşgabatyň Pekiniň gusak we ýol proýekti boýunça has işin hyzmatdaşlyk etmek isleýändigini bildiripdir. Hitaýyň prezidenti Si öz ýurdunyň Türkmen tarapynyň bu ýolun gurulşygyna bildirýän gollugynyň we oýnaýan oňun rolunyň gadaryny bilýändigini bellediýip habarda edilýär. Şeýle desi, Hitaýyň Türkmenistan bilen aradaky strategik partnerlik baýlaşdyrmak üçin dürli uglarda edilýän hyzmatdaşlygy giňeltmäge taýýardygyny aýdyp, energiýa pudowuna hyzmatdaşlygyň giňeldilmeginiň iki ýurdun hem sosial ykdysady üstüne goşan toljagyny tapdyr. Mundan başgasy iki ýurdun kanun goraýjyga howpsuzlyk gurluklarynyň arasynda hyzmatdaşlygy güýçlendirmäge, üç welanyň terrorizmiň, separatizmiň we ekstremizmiň arasynda berip durmagy, regional paragatçylygy we durnukgullygy bile gormaga çağırıptır. Prezident Berdimuhammedow Şanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň Daşkentde geçýän 16-njy sammitini hormatly mehman hökmünde prezident Kerimow çaklygy bilen geldi.
Kärdeşim Ýowşana Norwanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Gepleşigimizde Livap vilayetinden gelip hoşan habarymyz bilen dowam etdiriýäs. Livap vilayetiniň paýtagty Türkmenabatda hususy ýerçilikdäki dukanlaryň öz gapylaryny indi akşam saat 9:00-da ýapylmaly edilendi habar berilýär. Bu täze düzgünün sebäpleri barada yerli resmilerden maglumat alyp bolmasa-da, munyň hem satyjylary hem de alyjylary alada goýandygy aýdylýar. Bu barada Livapda habarçymyz Röwşen Çarifiň berjek giňişräk maglumatyny dinläliň.
Türkmenabadyň hususyýetçilikdäki dukanlary indi akşam saat 9:00-da çenli ýapylmaly edildi. Yerli polisiýanyň wekilleri mundan öňki gece saat 11:00-de çenli işläp bilýän dukanlara aýlanyp, olaryň ýapylyp ýapylmandygyny gözegçiligi diýerler. Türkmenabadyň hususy dukanlaryna degişli bu täze düzgün orada aýynyň başyndan beri dowam edýär. Onuň sebäbi barada yerli häkimetler hiç kim maglumat ýa düşündiriş bermeýärler. Emma munyň netijesi satyjylar hem alyjylar hem alada goýýar. Günüň häzirki ýaly uzak günlerinde dukanlaryň ozalkydan has ir yapılmağı orada ayında ağzını bekleyen adamlara ayratın duyarlıklı tətir ettiriyar. Hedir ki vaatı saat 8'den 20 mut geçende gün vaatiyar. Bırakız çay çoro giyip telerliğe gerekli dağıtları alıştıralı deyip çıksan eyyem dükkanların yapılandığını görüyarsın. Bu yağdayı lapını keçe diyar deyip özünü Kemal deyip tanıdan 35 yaşlarındaki Türkmen avatlı ildeşimiz ay diyar. Kemal'ın aitmanı öre Ramazan ayına azacığın morza hormat koyan hiç bir adam yurtta böyle düzgün giyirizmez. Hatta gerek adı karitlarını satyan dükkanların dan atyansa işlemeğine ruhsat edilmeli deyip ol sözünün üstüne koşuyar. Dükkanların yapılmağı sevdelerler için hem onaysız yağdayı dörü diyar. Tevabi ençeme maşkalarının eklenci şol dükkanların girdecesine bağlı. Kavur sevdelerlerin aitmağına vera orada ayında gün dizlerine sevda yorgunlu değil. Şol tevabiden hem onların ağzı karitler o diyen geçmiyar. Şeylelikte bu yağday tatlığa çıkarılan ağzı karitlerin könülmeğine ve zayi olmağına getiriyar. Men gündelik kıyar, pomidor, yumurtka getiriyar. Yani olin dükkan ir yapılan son kandat geçen ok gün dizlerine sevda bolmayar. Köp adam öyünde ya iş yerinde hava olsa aşa ısı eyyam 40 gradusun teoreğinde deyip 40 yaşlarındaki Türkmen avatlı sevdugar serdar gurrun beriyar. Bu çaklendirmenin neme sebepten dine hususu dükkanları öz içine alyandığı hem ullakan sorak. Emma ne dükkandarlara ne de alıcılara bu sorakı cevap var. Hakimiyetler olsa bu çare ve çaredeki adaletsizlik var da asla dil yaymayarlar. Beylik taraftan bu yağdayı ne resmi sevda satığın barha mevcemeğine hem getiriyar. Susiyetçi serdarın aitmanı vura. Hükümet bize dükkanımızı giyice işletmeyi qadağan edeni bilen giyicek sevdaya tanıq. Ona dörek hedir adamlar giyice undez öz öylürünün aynasından harit satıp başladılar. Şol epşge dükkanlarında oğunu uşa karitler alıp bolyar. Emma yapılan dükkanların bahası bilen deneştirilende epşge dükkanlarının haritleri has kımmat. Meselem adatı yelim utudağı suların bahası 50 tenge ya da önküden 1 manat diyalı kımmat satırlar deyip adatlık radyosu bilen sehuvetteş olan alıcılar aydiyarlar. Emma bu ahli problemalara karamazdan hükümet bu kararın iş yüzünde amalı aşırılmak için katı çınlaka içeri uğrayar. Polisya, susi telekeçilik patendi var olan dükkanların akşam saat 9'lara yapılmağını yürüyte göz uçuluk ediyar. Bu qadağançılığın kaçına çeli devam edeceği var da hiç kili mağlumat yok. Emma dükkan eyeleri bu qadağançılık dine orada ayıbilen çeklenir diyen umit bilen tidrak kaytadan kadarlı sevda satıqa dolanmağı arzu ediyarlar. Gece dükkan işletmeyi qadağan ediyen düzgün ilkinci gezek sapar Murat Niyazsoğun devrinde girdildi. Prezident Berdi Muhammedov'un devrinde bu qadağançılık bir neme qoşudulan yalıp olup görüntü de onun qaytadan dikeldilmeyi yine de önkü qiyin devrleri yada salyar.
Havarçımız Rövşen Çarif'in tayarlan mağlumatını dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, sizin yaşayan sevitinizde hem hususu dükkanların iş vakti bilen bağlanışıklı şeyle düzgün girdirli mi? Bu arada bize gurum vermek isteseniz bizim e-mail adresimize hatı uğradın.
Azatlığın e-mail adresi metbuğut@gmail.com Bize yazıp mağlumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. metbuğut@gmail.com
Gepleşimizin Marvel ayetine değişli mağlumatımız ile devam ettiriyaz. Marvel ayetinin Türkmenala etrafının ruhnamı Dayhan Birleşen'in 15 yıllık uçastığının Yaşayıcısı 50 yaşlı kereneçi Dürvevi daydı öz sevtinnaki sağlık öyünün binasının göz oyunu yağdaydı dağını. Onun cahinin geçen asırın 50. yıllarında kurulunduğunu aydıyar. Ol bu arada Türkmenistan'a kabarçımız Sultan Açılıva görün verdi.
Obalarda medisina hizmetlerinin pesleri var da yaşayıcılardan köp nâhilelikler qoğuşya. Çünkü obanızda medisina hizmetinin yağdayı nâhilek ilat medisina hizmetlerinin hoş almı.
Hizmetten hoşal diye yaramak diye veya çağa yaramasın karı otun yaş otun var öylerini var okulunu orup beriye. Lokman gıydılar var öyünü yaltınman burada aydıp bilsen var okulunu yarar teret derler. Yönüşün bir zaylarını bir kuğucu edip onur berdeler derini taşını için taşını onur berdeler halk hoşal olacak.
Ne helek çayın gürün netti ama?
Mit punktumuzu ilk iş olmağa deyin olmağa deyin yapıp ona son punkt ettiler. Оңам ичи таси бургуйдуйн ягдайт ата. Шу кечин атырын шу 1950-нчи жылдардан өңрөк болмо мүмкүн шол. Себеби ир кымага дейин тор.
Эне мет пунктун капталында шол башка бир хастахана да бар ме деген шол оба жеринде мет пунктунун чаркланыялармы?
Эч жыл хастахана да жок, врачым жок. Ичинде 3 таны Mesestra gaylar işliye. Bizim hiç il vraçımız yok. Bir yaramata, ya şurada tancılata, ya var kadıp yatta sonra ılgap barıp ırkıcağlardan yok. Etrafa etmeli.
Etrafının aranı neçerak kilometr?
Etrafı oğlan arası 7 kilometr.
Enne lukman yok olsa, oba vraçı yok olsa, yankı ne sağlan adamlara şol tancımlarda atlar kim buyur ya?
Etrafa et diye şu vraç veriyor. Çağlar tancım etmeli oldu. Şu anırdan ait koyuveriyorlar etraftan. Oryalar yönü gidip ödün. Etrafa gidip gelmesen hiç bir vraç yok. Şu gece arada bu nemelik bulsa da şu gecenin içine şu da kütün gitmeliler şu an gülle.
Metpunkudun içinde değer derman üpçünçülüğü nehiyle. Şu ne sağlar için şu devlet tarafından nehiyelikler var. Derman üpçünçülüğü var mı?
Yok, ödün etmeli. Bir çiçeği küçüğü koyup durlar tir kömek deyip onu bilemek urlayan urlayan o tadı içili. Hedir tağın burada dolu para yerine tağına şu vakti yeterlik edip seret bilen oklar da sebep yoktur olur anırdan verilen neler.
Yani sağlık ihtiyaçlık pasportlar bağ mı oba yaşaycılar mı?
Bağ olinlar ıstırhavan yani bulunu da onu hiç yıl derman düşün yok. Ustarhavan yang alp parsangam o derman yok o kinskangda girenok te koyverler. O bir ili alp alçık sırsap kunno hek deya payırlar bir yakşaya yerti yene tıpırlıp yatır. O tebe avi iyi yerden ver sorlap yatın punkutta hiç el palçıkam tutunok. Punkutumudun bir taş uğrun sömür katı gülgün ne var hiç eli utnemelik yok. Punkutu mingden ok hiç eli. O içem sonali. İçinin porlarım kopsup yatır. Onu eğitip bir yağdayın yettiklerinden var. Yamastırıyalar ölün. Şu kadim ki iyirdi ki söz görünüz. İyir ki çaylar da. Porlar çürep daya olun neymedi. Ben etten sonra ardı edip para taşını var. İngormana pisin kirpisten korup koyup edip aydayma da kinin deyse. Bak onları idiliyen de atvami. O vatanma gidip sonra ardı edemeyle. Tiz bir de kömeğe dön, ardı dön, talp verin deyip diye. Onu da o adamların hem içinin işarelerin özleri, öz kitelerinden tülep, özlerin oraya. Şolur ağram düşüyor.
Havarçımız Sultan Açıyılvan'ın geçiren sohbetleşlerini dinlediniz. Şahir Anna Sultan Kekilvanın zor bilen komünistlerin ruhu hastahanasına alınıp gidilenine 45 yıl, bendilikte can verenine şöpte 33 yıl oldu. Ol hapı oğlum bu divardan anırdı deyip bir təmizlik arzulaptır. Ama onun açıçanlık dövründe təmizlenecek yalı eden adı qarışsızlıkta yeni təmizlenmen qalı. Kardeşim Yuşan Anurvan Anna Sultan Kekilvanın Türkmen medeniyetindeki oranı vardı. Aşşavatlı yadıcı Aman Murat Bugayf bilen söhbetteş oldu.
Aman Murat, Anı Sultan Türkmen edebiyatını, Türkmen medeniyetini nehil orun tutuyor?
Anı Sultan Kekilova edebiyatı elini umuman taidlıklı elini adım. Onun ilim taidinin, bilim taidinin yüküyeti adımdı. Kalverse de Anı Sultan Kekilova bütün dünya edebiyatından, Gunnogor edebiyatından, Avrupa edebiyatından havarlı adımdı. Şunun için Türkmen poeziyasına önde ağvan edebiyatlarımızın en kovdu eplerini getirmekte de Anı Sultan ilkincilerin hatarına cüda köpe iş bitirdi.
Aman Murat, eğer şuğun kuğunlu mektep programmasını öğretilmeli değilse Anı Sultan'ın haysi koşkosunu, haysi eserini ağzardınız.
Anı Sultan'ın poeziyesi hakiki zenan şahirin poeziyesi. Biz de hazırım en çeme ayal kızlarına şahir deyip dönüş koruyalar. Yönü şorurun poeziyesini Anı Sultan'ın kıyalı zenan kalbi, zenan dünyası duyulun ok. Yönü Anı Sultan'ın koşuları hakiki zenan kalbinden çıkıyor. Nazik, ince koşulardı. Şunun için ben Anı Sultan'ın bir koşkutunu beygeldip, beylektin peseldesin veren ok. Anı Sultan'ın işlerinin koşkusunu mektep programmasını öğrenince yaş neslem lezzet alardı. Hem de edebiyatı olan onun karayışı bir türlü kovluğa sarıp özgürürdü.
Anı Sultan'ın ruh hastahanada yok olanını şükette 33 yıl boyanlı kaydılıyor. Eğitim Anı Sultan Türkmen cemiyetçiliğine yaratlanılıyor mu, biliniyor mu?
Zergadırını zergar bilir diyen bir söz var. Anı Sultan'ı edebiyatı hem de kamil adam şahsiyetine hormat koyan adamlar elbette yaatlayalar. Yönü umum hasapta alanın doğrudan Anı Sultan bilen on okuyucularının arasında serhet çekilenine tas yarım asır olup var ya. Yine şunun üçünüm yaş nesil eğer Anı Sultan'ı yaatlamayan olsa bir şol yaş neslin günahsızlığı eğitim Anı Sultan'ın dörücülüğünün İl ortalığın öğrenilmeğine bevotmasın odala komünistik ideoloji sonra da olsa hedir görüldüleyen siyaset sebep oldu. Sebep Anı Sultan'ın görüldülüğü hatta bizim araştırılık diyen doğrumuzda da borup bilse bir kıyıl var meselem diyen yarı var dedim açtım öğrenildiği Anı Sultan'ın görüldülüğü yine de kadagarlığa düştü. On edebiyat öğrenilmeğine de yine gayrıda da ağat tutulunuk. Sonun için Anı Sultan yaratlanıyor. Yani önday düşünmeyenle yaratlanmayan olsa o Anı Sultan'ın kamil dörözülüğünü bilen bağırlarla eğitim siyaset bilen bağlı. Yoksa
aman bırak bu Aşkabat'tan gepleşim bir atmasıp berin kurduğunuz için köp sağ olun.
Sizden sağ olun. İşiniz rahatsız olsun.
Kardeşim Yoksan Anı Orvan'ın geçiren sökütteşliğini dinlediniz. Demiradık Uvansan'da Uvan Vice Prezidenti General Rashid Dosum'un yolbaşçılığında harbi operasyonlar devam ediyor. Dosum operasyonların devamında Enchime Tövüşçü'nün öldürülerinden aydıp cengçiler Demiradık Uvansan'ın 3 vilayetini ele geçirmeyi planlaştırıyor diyor. Bu arada Uvansan'a kabarçımı Şamir Danglum radı cikmecik malumat veriyor.
Demirgalık Afganistan'ın Paria vilayetinde aldım verdimli savaş var yer. Vice President General Dostum'un yolbaşılığında vilayetin Enchime etrafında şu gün 24. iyunda da harbi operasyon geçiriliyor. Uruçta Enchime cengçinin öldürülendiğini resmiler aydiyar. Jozjan vilayetinde de cengçilere karşı güreş alınıp varlıyor. Şubırgan şehrinin koluna da cengçilerin gelip yetendiğini General Dostum malum etti. Cengçilerin önünü almak için çare görülüptür. Devlet işgalleri ve resmiler ön Şubırgan şehrinin eteğinde yerleşen Hurasan adlı köprüden Gunmasar tarafa geçip bilmeyerdi. Kureyş obasında hem cengçiler yerleşipti. Umumi karayolun kolayında cengçilerin merkezi vardı. Cengçiler Şubırgan'dan Anhoy ve Akgene benderine taraf gittiyen Şah yolu kesiyerdi. Şunun için cengçilere karşı harbi aparasya geçirildi. Cengçiler izine serpiktirildi. Cengçiler regionundan yok edilyençe onlara karşı kureyşimiz devam eder deyip general belledi.
Tolo Khorasan taraf raftan amış 90 kilometre. Tarya Khorash ya sarak pir. Toyan şudin de on ko düşman raft.
Demirgazık Afganistan'ın oba yerlerinin aglabasını cengçiler iyetilge diyar. Olar halktan uşur zekat deyip pul toplap alıyar. Yerli ilat cengçilere salgı tölemege mecburdur. Halk öz hukuki meselesinin çözgüdü çiğnem Taliban'a yüz tutuyor. Demirgazık Afganistan'da iki hakimiyetin yürüyendiğini General Dostum'un tasdikledi.
Bu sualat, bir komandana amniyat, bir valiyat, ince yak teşkil devlet darim, yak teşkil Taliban dara.
Taliban'ın özlerce itiraf hakimi, polisiye başlığı hemen velayet hakimi var. Berde bir taraftan Afganistan'ın resmi hükümeti devlet dolunduruyor. Taliban'ın hem özüne yaraşa devlet düzümü var. Talibanlar internet arkalı Pakistan armiyasının razgit okulluğu Aysay'dan gökezme alıyor. Onun buyruğuna yaraşa hareket ediyor. Bu yağda bizi has havatirlendiriyor. Yöne 25-30 yıl beri men güreş alıp var yarın. Menin değerliğimde cengçiler Demirgazık Afganistan'da baş götürüp bilmez deyip general dostum notadı. Son kuvvetlerde birdenke Demirgazık Afganistan'da hopsuzluk şartları yaramazlaştı. Yolların hopsuzluğunu üpçün etmeden Afgan güçlerine başartmıyor. Cengçiler yollakçıları zamun alıyor. Demirgazık Afganistan'ın 3 vilayetini sindirmeyi cengçilerin planlaştırıyandığını general dostum dile getirdi. Faryab vilayetini cengçilerin Veziristan'a uğurmak isteyendiğine ol öne sürdü.
Bu iş mi buna? Faryab'a bir kere asan budanı sarpı. Yazıcana mı bu?
Demirgazık Afganistan'ın ehemmiyetinin uluduğunu düşman bilir. Eğer Demirgazık Afganistan'ı elden versek, onda biz öz patputiyemizi toplayıp kaçmalı buluruz. Ama biz böyle yağdın dönemine yol vermez deyip general dostum aydı. Demirgazık Afganistan'ın iki vilayeti Türkmenistan ile seyahatleşiyor. Demirgazyk Awganystanda Merkezi Aziýaly militanlaram yerleşdi. Jeňçiler öz ünitini Awganystanyň Merkezi Aziýa ýurtlary bilen serhetleşen regionlaryna gönükdirdi. Bu ýagdaý gowlugyň alamaty däl diýip bilermenler aýdýar. Şaýmerdan Ulumrady, Kabuldan Azatlyk radiosu.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnäligi gepleşigimizi geçirip otoryas. Programmany Pragadaky studiýadan men Sahra alyp bardym. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynyň aýrylmaň.